างวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23มีนาคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเชื่อรัสเซียอาจใช้แผนโจมตีทางไซเบอร์และอาวุธเคมีทำสงครามยูเครนยูเครนร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มหลังรัสเซียทิ้งบอมบ์ใส่เมืองมาริอูโพอย่างหนักโฆษกหญิงทำเนียบขาวพบติดโควิดอีกรอบไม่ร่วมทริปยุโรปกับไบเดนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เอเวอร์แบรนด์ตั้งเป้าเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เทสลาเริ่มส่งมอบรถคันแรกผลิตจากโรงงานในเยอรมนีและผู้บริหารดิสนีย์รับปากจัดตั้งคณะทำงานพิเศษสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและส่งท้ายด้วยเต้นสะบัดสลัดโควิดผู้สูงอายุในนิวยอร์กกลับเข้าชั้นเรียนเต้นหลังการระบาดคลี่คลายรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนว่ารัสเซียอาจโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐหรือใช้อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีในการเดินหน้าทำสงครามในยูเครนซึ่งดำเนินมาเกือบ1เดือนแล้วนะคะผู้นำสหรัฐบอกกับกลุ่มตัวแทนผู้บริหารภาคเอกชนอเมริกันในช่วงค่ำวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้คาดมาก่อนว่าจะต้องเผชิญกับความสามัคคีจากทั่วโลกในการต่อต้านแผนการรุกรานยูเครนและในเวลานี้ผู้นำรัสเซียกำลังหลังชนฝาแล้วประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงพยายามชูประเด็นการสร้างข่าวเพื่อเป็นเหตุผลในการโจมตีต่อไปซึ่งรวมถึงการกล่าวหาว่าสหรัฐมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีอยู่ในยุโรปซึ่งไม่เป็นความจริงเลยรวมทั้งการที่อ้างว่ายูเครนมีอาวุธแบบดังกล่าวไว้ในประเทศโดยทั้งสองประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำรัสเซียกำลังพิจารณาจะใช้อาวุธทั้งสองแบบอยู่นอกจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนยังอ้างถึงรายงานข่าวกรองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งระบุว่ารัฐบาลรัสเซียกำลังมองหาทางเลือกในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐเพื่อตอบโต้การดำเนินมาตรการลงโทษโดยผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ภาคเอกชนยกระดับการป้องกันการโจมตีไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยด่วนค่ะอย่างไรก็ตามรัสเซียออกมาบอกปัดคำเตือนของประธานาธิบดีไบเดนในวันอังคารทันทีโดยโฆษกเครมลินดิมิทรีเพชคอฟได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียไม่เคยทำการอาชญากรรมในระดับรัฐเลยทำเนียบขาวเปิดเผยว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและอังกฤษร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อหารือถึงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีอันโหดร้ายในยูเครนพร้อมยืนยันการสนับสนุนของตนต่อยูเครนด้วยการให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมรวมทั้งทบทวนความพยายามทางการทูตเมื่อเร็วๆนี้เพื่อหนุนให้ยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้วยทั้งนี้โฆษกเครมลินกล่าวในวันอังคารด้วยว่ารัสเซียต้องการจะเห็นการหารือที่มีความกระตือรือร้นและมีแก่นสารกับยูเครนและในวันจันทร์โฆษกเพนทากอนจอห์นเคอร์บี้ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าววิวเอเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมของรัสเซียในยูเครนโดยระบุว่าสหรัฐได้เห็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆอยู่และโฆษกเพนทากอนยังกล่าวหากองทัพรัสเซียว่าได้โจมตีพลเรือนโดยไม่เลือกหน้าและอย่างตั้งใจอยู่หลายครั้งส่วนวิกฤตมนุษยธรรมในยูเครนนั้นองค์การสหประชาชาติเปิดเผยในวันอังคารว่าผู้อพยพลี้ภัยที่เดินทางหนีอันตรายออกจากยูเครนไปกว่า3,500,000คนหลังรัสเซียรุกรานยูเครนโดยกว่า2,100,000คนลี้ภัยไปโปแลนด์และ543,000คนอพยพไปโรมาเนียขณะที่368,000คนเลือกหนีไปมอลโดวาและอีก318,000คนลี้ภัยไปฮังการีค่ะต่อที่สถานการณ์ยูเครนนะคะรัสเซียเดินหน้าโจมตีเมืองท่ามาริอูโพของยูเครนที่ถูกปิดล้อมมาหลายสัปดาห์อย่างหนักสถานการณ์ในเมืองมาริอูโพที่มีประชากร 400,000 คนก่อนเกิดสงครามนั้นถูกจัดให้เป็นพื้นที่เหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วนที่สุดแล้วโดยตอนนี้เชื่อกันว่ายังมีประชาชนนับแสนคนติดอยู่ในเมืองนี้และเผชิญกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องและยังมีปัญหาการขาดอาหารน้ำพลังงานและระบบทำความร้อนด้วยนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุระหว่างการกล่าวปราศัยผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ต่อหน้ารัฐสภาอิตาลีในวันอังคารว่าเวลานี้ไม่มีอะไร ไรเหลือที่นั่นแล้วด้านสภาเมืองมาริอูโพไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีรอบล่าสุดนะคะและยังไม่มีผู้สื่อข่าวอิสระเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุมาเป็นเวลากว่าหลายสัปดาห์แล้วจึงไม่มีใครสามารถตรวจสอบและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามสภาเมืองมาริอูโพได้ออกแถลงการที่ระบุว่าเป็นอีกครั้งที่มีความชัดเจนว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้สนใจเมืองมาริอูโพเพียงแต่ต้องการจะถล่มเมืองนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองและให้เหลือเพียงเท่าฐานของพื้นดินที่ดับสิ้นแล้วทั้งนี้รัสเซียยังคงปฏิเสธว่าได้พุ่งเป้าโจมตีไปยังพลเรือนขณะที่ยูเครนได้กล่าวว่ากรุงมอสโกสกัดกั้นความพยายามจากโลกภายนอกที่จะส่งความช่วยเหลือทั้งอาหารและของใช้จำเป็นมาให้พลเรือนในเมืองนี้รวมทั้งปิดกั้นไม่ให้รถโดยสารนำพาผู้คนออกจากเมืองด้วยก่อนหน้านี้รัสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้องให้เมืองมาริอูโพยอมจำนนในช่วงรุ่งสางของวันจันทร์แต่ทางกรุงเคียฟปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนะคะทางสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมยูเครนที่ว่ากองกำลังยูเครนสามารถผลักดันการรุกคืบของกองทัพรัสเซียที่มุ่งเข้ายึดครองเมืองท่าแห่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ายูเครนสามารถชิงพื้นที่เขตมาคาริฟที่อยู่ชานเมืองกรุงเคียฟและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กลับมาได้แล้วในวันอังคารอย่างไรก็ดีทางกระทรวงกลาโหมยูเครนยอมรับว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดพื้นที่บางส่วนของเขตบูชาฮอสโตเมลและเอียร์พินไปได้ค่ะและเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสได้ย้ำว่าสงครามในยูเครนเป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะและถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเปิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนะคะโดยเลขาสหประชาชาติได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารถึงวิกฤตยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ1เดือนเต็มว่าจากการหารือกับหลายฝ่ายพบว่าในตอนนี้มีทุกอย่างที่เพียงพอต่อการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันและการหารืออย่างจริงจังควรเกิดขึ้นได้แล้วในตอนนี้ค่ะเลขา UN ย้ำว่าสงครามครั้งนี้ไม่สามารถชนะได้และไม่ช้าก็เร็วสถานการณ์นี้จะต้องเปลี่ยนไปจากสนามรบมาเป็นโต๊ะเจรจาสันติภาพเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแม้ว่ากูเตเรสจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงการหารือรวมถึงฝ่ายที่จะเป็นตัวกลางการเจรจาเพิ่มเติมแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ส่งสัญญาณยกเลิกแผนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกนาโตขณะที่ตุรกีและอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่จะเป็นตัวกลางการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนด้วยเช่นกันค่ะขณะที่กองทัพรัสเซียพยายามบุกยูเครนด้วยความยากลำบากที่รัฐบาลเครมลินไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะสงครามข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเห็นการให้ข้อมูลที่ว่าอำนาจประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเริ่มสั่นคลอนแล้วอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีหลายคนนั้นเห็นว่ายังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์จากประเทศโปแลนด์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการต่อสู้กันในสนามรบจริงนะครับขณะที่รัสเซียประสบความล่าช้าในหลายพื้นที่ในการรุกคืบเข้าไปใกล้เมืองสำคัญในยูเครนรัสเซียก็กำลังเผชิญกับข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่ว่าอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังอยู่ในช่วงที่สั่นคลอนอย่างหนักตัวอย่างเช่นจากทวีตของนายแอนเดอร์สแอสมุนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจชาวสวีเดนที่เคยทำงานให้คำปรึกษารัฐบาลรัสเซียและยูเครนทวีตดังกล่าวระบุว่าไม่ว่าปูตินจะทำอะไรลงไปเขาคงอยู่รอดต่อไปได้อีกไม่นานคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือข่าวเหล่านี้เชื่อถือได้เพียงใดผู้สื่อข่าว VOA เจมี่เดดเมอร์คุยกับผู้สันทัดกรณีและสรุปว่าแม้ปัจจุบันการเมืองรัสเซียจะเห็นภาพชัดของกลุ่มอำนาจที่แตกต่างกันไปแต่มุมมองที่แตกต่างกันยังไม่สามารถทำให้คิดได้ว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังจะหมดอำนาจลงนะครับแน่นอนว่าการที่รัสเซียยังคงพยายามยึดพื้นที่ในยูเครนเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วแทนที่จะประสบความสำเร็จแบบสายฟ้าแลบย่อมเป็นที่มาถึงกระแสข่าวเรื่องเสถียรภาพของปูตินถึงจุดที่ว่ามีการตีความคำพูดของบุคคลทางการเมืองและคาดเดากันไปว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปของรัสเซียอาร์คาดีเดวอลโควิชอดีตรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสื่อมาร์ธาโจนส์ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผมนึกถึงชาวยูเครนและสงครามคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คนต้องเผชิญในชีวิตซึ่งรวมถึงสงครามครั้งนี้ด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยมากในหมู่บุคคลระดับสูงของรัสเซียและแทบจะทันทีหลังข่าวนี้ออกมาเขาถูกนักการเมืองรัสเซียตำหนิว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติและจากนั้นไม่กี่วัน ขาก็ยุติบทบาทประธานของกองทุนด้านเทคโนโลยีของรัสเซียที่ชื่อ Skolkovo Foundation นอกจากนั้นกองทุนดังกล่าวยังเผยแพร่ความเห็นที่กลับลำของดาวอควิชโดยเขาได้กล่าวประณามโลกตะวันตกและยังเสียดสีสหรัฐอีกด้วยนักวิเคราะห์อิสระเช่นทาเทียนาสตาโนวายาที่ร่วมงานกับองค์กรวิจัยด้านนโยบายคาร์เนกี้มอสโกเซ็นเตอร์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการที่ชนชั้นนำสมัยอดีตประธานาธิบดีบอริสยอลซินของรัสเซียมีความเห็นแตกต่างจากชนชั้นนำสายอนุรักษนิยมในฝั่งของประธานาธิบดีปูตินคนปัจจุบันผู้ที่ติดตามการเมืองรัสเซียมองว่าชนชั้นนำสมัยยอลซินมีได้มีอิทธิพลมากทางการเมืองในยุคปัจจุบันโดยกลุ่มที่มีอำนาจจริงๆคือกลุ่มอนุรักษนิยมโดยเฉพาะสายที่ทำงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงมีการปล่อยข่าวจากฝั่งยูเครนว่าบุคคลสำคัญในรัสเซียกำลังร่วมมือกันเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและตัวเลือกหนึ่งที่อาจขึ้นมาเป็นผู้นำรัสเซียคนต่อไปคือหัวหน้าฝ่ายสอดแนมของรัสเซียอเล็กซานเดอร์บอร์ตนิคอฟเรื่องนี้ตกเป็นข่าวเพราะข้อมูลมาจาก Facebook ของสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ด้านข่าวกรองแห่งกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝ่ายตะวันตกรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นณเวลานี้เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วความเหมาะสมของการเป็นผู้นำของบอร์ตนิคอฟในกลุ่มชนชั้นปกครองของรัสเซียกลับถูกบั่นทอนจากข่าวกรองเรื่องยูเครนก่อนสงครามที่ทำให้เข้าใจผิดว่ารัสเซียจะสามารถบุกยูเครนได้โดยง่ายนอกจากนั้นแล้วแหล่งข่าวผู้นี้กล่าวว่าไม่ง่ายที่จะเชื่อว่าหากประธานาธิบดีปูตินหมดอำนาจลงอเล็กซานเดอร์บอร์ตนิคอฟจะมีชะตากรรมที่แตกต่างกันไปเพราะเขาเป็นสปายสายเหยี่ยวที่จงรักภักดีกับระบอบการปกครองของรัสเซียอย่างยิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงการตัดสินใจของรัสเซียในการถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพสงครามโลกครั้งที่2โดยฝ่ายมอสโกอ้างเหตุผลว่าเป็นเพราะโตเกียวออกมาประณามและดำเนินมาตรการลงโทษตนจากกรณีส่งกองทัพ บุกยูเครนนะคะญี่ปุ่นและรัสเซียพยายามเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพฉบับดังกล่าวมาหลายปีเพื่อหวังสะสางกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่เกาะหลายเกาะนอกชายฝั่งฮอกไกโดซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเขตปกครองภาคเหนือแต่รัสเซียเรียกว่าคูริลส์นะคะซึ่งมอสโกทำการยึดดินแดนดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงไปทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหลายรายการเพื่อตอบโต้การที่เครมลินส่งกองทัพรุกรานยูเครนและยังมีแผนถอดถอนรัสเซียออกจากสถานะชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ทางการค้าด้วยนะคะด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศการตัดสินใจถอนตัวออกจากการเจรจาสันติภาพเมื่อวันจันทร์พร้อมกับกล่าวหาญี่ปุ่นว่าแสดงจุดยืนที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียและพยายามทำลายผลประโยชน์ของตนด้วยทางนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะได้กล่าวในวันอังคารว่ารัสเซียที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้หลังบุกยูเครนนะคะพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจถอนตัวออกจากการเจรจาสันติภาพนั้นไม่มีเหตุผลอย่างที่สุดและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ด้วยโดยเมื่อวันจันทร์หัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรีฮิโรคาสุมัตสุโนะได้ระบุว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการที่รัสเซียประกาศยกเลิกการเจรจาสันติภาพแล้วค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะศาลรัสเซียมีคำพิพากษาตัดสินว่าอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเครมลินมีความผิดในข้อหาช่อโกงขนาดใหญ่พร้อมสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา9ปีนะคะในวันอังคารผู้พิพากษามาร์การิต้าโคโตวาผู้ประกาศคำพิพากษาและบทลงโทษดังกล่าวต่อนาวัลนีย์ที่กำลังรับโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีครึ่งณเรือนจำที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโกในข้อหาละเมิดเงื่อนไขของการพักทันจากคดียักยอกเงินก่อนหน้านี้จากการที่เขาไปรักษาตัวในเยอรมนีซึ่งทางนาวัลนีย์ระบุว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลเครมลินที่ต้องการกำจัดเขาออกจากแวดวงการเมืองนะคะผู้พิพากษาโคโตวายังสั่งปรับผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมอสโกรายนี้เป็นเงิน 11,400 ดอลลาร์ด้วยรายงานระบุว่านาวัลนีย์พร้อมทนายยืนรับฟังคำพิพากษาในห้องของเรือนจำด้วยสีหน้านิ่งเฉยขณะก้มดูเอกสารของศาลในเมืองประกอบการไต่สวนค่ะ โอกามิคาอิโลวาและวาดิมคอฟเซฟทนายความของนาวอลนีได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทีมงานจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาล่าสุดนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามารวบตัวทั้งสองออกไปจากเรือนจำและปล่อยตัวในเวลาต่อมาทั้งนี้นาวอลนียังยืนยันว่าคดีอาญาล่าสุดที่มีการพิพากษาออกมานี้เป็นการดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองอีกเช่นเคยทางการรัสเซียยืนยันว่านาวอลนีและกลุ่มผู้สนับสนุนของเขานั้นเป็นกลุ่มที่จ้องล้มล้างรัฐบาลซึ่งมีชาติตะวันตกหนุนหลังอยู่โดยปัจจุบันพันธมิตรของเขาหลายคนได้ลี้ภัยไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นๆแทนที่จะเสี่ยงรอถูกโทษจำคุกในประเทศบ้านเกิดแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก240จุดที่ 34,793 จุด Nasdaq ปิดบวก270จุดที่ 14,109 จุด S&P ปิดบวก49จุดที่ 4,510 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.47% ที่ $1,920 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับในขณะที่สงครามในยูเครนกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์เชื่อว่าชาติตะวันตกกำลังปรับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของตนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยก่อนหน้านี้เยอรมนีได้ประกาศระงับการก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2จากรัสเซียไปเยอรมนีขณะที่บริษัทพลังงานรายใหญ่หลายแห่งเช่น BP Exxon และ Shell ประกาศถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียเช่นกันปัจจุบันรัสเซียคือประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศประเมินว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากรัสเซียในอัตรา 40% และ 25% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดตามลำดับและแม้สหภาพยุโรปมีแผนที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในระยะยาวและหันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่สำหรับในระยะสั้นนั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประชาชนในยุโรปยังต้องประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะในฤดูหนาวหากปริมาณการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียลดลงอย่างไรก็ตามสำหรับสหรัฐนั้นนักวิเคราะห์ระบุว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากวิกฤตในยูเครนมากเท่ากับยุโรปนะครับเนื่องจากอเมริกานำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในอัตราส่วนเพียง 3% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดและไม่ได้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเลยเฮนรี่ลีผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวกับ BOA ว่าสหรัฐมีก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากและแม้ราคาจะสูงขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่ายุโรปมากแต่สำหรับตลาดน้ำมันนั้นชาวอเมริกันอาจต้องเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นไม่ต่างกับในยุโรปนะครับและในขณะที่รัสเซียกำลังมีรายได้ลดลงจากการส่งออกพลังงานที่ถูกจำกัดเพราะมาตรการลงโทษจากสหรัฐและสหภาพยุโรปทางการกรุงมอสโกก็กำลังมองหาทางเลือกอื่นในการส่งออกพลังงานรวมถึงการเพิ่มการส่งออกไปยังจีนและอินเดียซึ่งยังคงเป็นตลาดส่งออกและพันธมิตรสำคัญของรัสเซียทางด้านสื่อ Wall Street Journal รายงานว่าขณะนี้รัสเซียกำลังเสนอขายน้ำมันเพิ่มให้แก่จีนและอินเดียในราคาที่ถูกกว่าราคาในตลาดโลกราว 20%ถึงกระนั้นลอลี่มิลลิเบอร์ตานักวิเคราะห์แห่ง Center for Research on Energy and Clean Air กล่าวว่ายังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ารัสเซียจะหาทางหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกเพื่อส่งออกพลังงานให้กับจีนและอินเดียได้อย่างไรนอกจากนี้การขนส่งพลังงานไปยังประเทศเหล่านั้นก็เป็นอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเนื่องจากเวลานี้รัสเซียยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สามารถส่งพลังงานไปยังอินเดียและจีนด้วยวิธีง่ายและมีต้นทุนต่ำกว่าได้เมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านท่อไปยังยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Evergrande Group ของจีนตั้งเป้าเปิดเผยแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อบรรดาเจ้าหนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากเกิดความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับผลประกอบการรายปีของทางบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยออกมาปัจจุบัน Evergrande บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนมีหนี้ในต่างประเทศราว 22,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าหนี้มากที่สุดในโลกและนักวิเคราะห์คาดว่าทางบริษัทอาจผิดนัดชำระหนี้รอบหน้าได้นะครับก ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรบางส่วนเมื่อเดือนธันวาคมและยังไม่สามารถหาเงินคืนให้แก่บรรดาผู้ให้กู้และซัพพลายเออร์รวมทั้งยังไม่สามารถเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญานะครับอีกด้านหนึ่งครับบ๊อบชาเปกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดิสนีย์กล่าวกับพนักงานของบริษัทเมื่อวันจันทร์ยอมรับว่าดิสนีย์ทำผิดพลาดที่ปิดปากเงียบเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐฟลอริดาที่จำกัดการอภิปรายในชั้นเรียนว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศที่เรียกว่ากฎหมาย Don't Say Gay CEO ของดิสนีย์รับปากด้วยว่าจะสนับสนุนให้มีการพูดถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศมากขึ้นและจะจัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยคณะทำงานชุดนี้จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำแผนของบริษัทในการสนับสนุนชุมชน LGBTQบริษัทดิสนีย์ยังย้ำด้วยนะครับว่าจะยุติการสนับสนุนทางการเมืองให้แก่นักการเมืองในรัฐฟลอริดาที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้คำกล่าวของนายชาเปกนั้นมีขึ้นหลังจากที่มีพนักงานบางส่วนของดิสนีย์ในรัฐฟลอริดาประท้วงด้วยการผละงานเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้ดิสนีย์ปกป้องสิทธิของกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศรวมทั้งครอบครัวและชุมชนของพวกเขานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับอีลอนมัสก์เข้าร่วมในพิธีส่งมอบรถยนต์เทสลาคันแรกที่ผลิตจากโรงงานในเยอรมนีซึ่งถือเป็นการเปิดโรงงานรถยนต์เทสลาแห่งแรกในยุโรปอย่างเป็นทางการหลังจากประกาศตั้งโรงงานที่เมืองกลุนไฮเดอร์เมื่อ2ปีที่แล้วลูกค้า30คนที่สั่งจองรถยนต์เทสลาชุดแรกจากโรงงานแห่งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและโห่ร้องยินดีกับการส่งมอบรถคันแรกขณะที่อีลอนมัสก์เต้นไปตามเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มในงานเปิดตัวโดยรถยนต์ชุดแรกที่ส่งมอบในวันอังคารนั้นเป็นรถเทสลาโมเดล Y ราคาประมาณ $70,000 หรือราว $2,300,000 วิ่งได้ไกล514กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟเต็มโดยเทสลาระบุว่ารถยนต์ชุดต่อไปนั้นจะสามารถส่งมอบได้ในเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามสถานการณ์โควิดในสหรัฐกันค่ะสันสันกับสถานการณ์โควิดนะคะโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่าเธอมีผลตรวจโควิดเป็นบวกในวันอังคารนะคะและไม่สามารถเดินทางไปกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในภารกิจเยือนยุโรปในช่วงสัปดาห์นี้ได้นะคะเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวระบุในบัญชีทวิตเตอร์ของเธอในวันอังคารว่าเธอได้ตรวจพบว่าติดโควิด -19 ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปยุโรปและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC อย่างเคร่งครัดและไม่สามารถเดินทางไปยุโรปร่วมกับประธานาธิบดีไบเดนได้โฆษกทำเนียบขาวเพิ่มเติมด้วยว่าเธอได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีไบเดน2ครั้งเมื่อวันจันทร์แต่เว้นระยะห่างระหว่างการตลอดการประชุมและถือว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ติดต่อใกล้ชิดกับเธอตามข้อกำหนดของ CDC โดยตอนนี้เธอมีอาการโควิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ผลตรวจโควิดล่าสุดของประธานาธิบดีไบเดนยังคงเป็นลบอยู่ค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดการเยือนยุโรปเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้นำประเทศสมาชิกนาโตประชุมผู้นำกลุ่ม G7 และประชุมผู้นำสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมซึ่งมุ่งเน้นประเด็นวิกฤตยูเครนเป็นสำคัญก่อนจะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังโปแลนด์ในปลายสัปดาห์นี้ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์ว่าด้วยการกลับมาใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในนิวยอร์กซึ่งกลับมาเข้าคลาสเรียนเต้นกันอีกครั้งนะคะหลังสถานการณ์การระบาดของโควิดคลี่คลายและมานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้สูงอายุในนครนิวยอร์กต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวจากมาตรการแยกตัวออกจากสังคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ในวันนี้มีผู้สูงวัยกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังสนุกกับการขยับร่างกายตามจังหวะดนตรีทั้งซาลซ่าชะชะชาและบาชาต้าชั้นเรียนเต้นรำแห่งนี้ครับเปิดให้ผู้สูงวัยเข้ามาวาดลวดลายแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยสถานที่นี้ก็คือศูนย์ชุมชน YM and YWHA of Washington Heights and Inwood ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของเกาะแมนฮัตตันนักเรียนรุ่นใหญ่ของที่นี่ต่างยืนยันถึงความสุขความสนุกที่ได้มาร่วมในชั้นเรียนอย่างเช่นเฟลิซ กัสตินโลวัย74ปีอดีตนักทรัมเป็ตที่เพิ่งสูญเสียขาไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน กัสติโลบอกนะครับว่าเมื่อได้ยินดนตรีจังหวะซาลซ่าทำให้รู้สึกคึกคักโดยที่เขาจะยกตัวเต้นตามจังหวะแม้จะนั่งอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับยูจิเนียเพลันท่านะครับวัย89ปีแม้ว่าคุณยายคนนี้จะมีอาการของโรคสมองเสื่อมแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงดนตรีเพลันท่าก็จะหมุนตัวไปมารอบๆห้องอย่างมีความสุขโดยลูกสาวของเธอบอกว่าที่ผ่านมานั้นโควิดได้ส่งผลให้ร่างกายของคุณแม่เคลื่อนไหวได้น้อยลงแต่ปัจจุบันนี้ถือว่ามีอาการที่ดีขึ้นทางด้านครูผู้สอนวอเตอร์เพเลสวัย50ปีซึ่งตัวของเขานั้นได้ร่วมกับเพื่อนอดีตนักเต้นแทงโก้ชาวอาร์เจนตินาเปิดคลาสสอนเต้นลีลาดแบบลาตินที่ศูนย์คนชรามาตั้งแต่ปี2013เพเลสกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าเขาได้เห็นนักเรียนพัฒนาร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นปรับการทรงตัวรวมถึงแต่ละคนนั้นได้พบปะเพื่อนฝูงและที่สำคัญที่สุดตัวของเขาได้เห็นนักเรียนมีความสุขมากยิ่งขึ้นในอดีตเพเลสนะครับสูญเสียคุณแม่ไปตอนที่เขาอายุ21ปีเขารู้สึกโศกเศร้าอย่างมากจึงได้เข้าไปสวดมนต์อธิษฐานในโบสถ์ซึ่งโบสถ์ดังกล่าวนะครับอยู่ติดกับชั้นเรียนสอนเต้นแทงโก้นับตั้งแต่นั้นเพเลสได้ใช้การเต้นแทงโก้เพื่อบำบัดความเศร้าจนในที่สุดการเต้นได้กลายมาเป็นอาชีพที่เขารักครูผู้สอนท่านนี้บอกเล่าถึงความรู้สึกลึกๆในใจที่เกิดจากการเต้นเขาชื่อว่าการเต้นรำนะครับทำให้เขาได้รับการเยียวยาทางจิตใจการก้าวเดินไปตามจังหวะเพลงพร้อมกับคู่เต้นเพเลสพูดเปรียบนะครับว่าเหมือนกับเขานั้นไม่ได้เดินตามลำพังจะเป็นการก้าวย่างที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นปกติแล้วในคลาสเต้นของผู้สูงวัยจะเริ่มด้วยการนั่งออกกำลังกายแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมหลังจากนั้นจะอนุญาตให้นักเรียนลุกขึ้นขยับเต้นตามจังหวะของดนตรีเพเลสบอกว่าหลังจากชั้นเรียนต้องหยุดไปเนื่องจากโควิด-19เมื่อกลับมาทำการอีกครั้งร่างกายของนักเรียนหลายคนมีความอ่อนแอลงอย่างไรก็ดีครับในเวลานี้ทุกคนมีความสุขที่ได้กลับมาเต้นรำร่วมกันอีกครั้งผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ